Zeri bidea?
Zeru bidea.
Zer da bidea?
Zerba bidea.
Euskal Edabideen orainaz eta geroaz aritu dira, Libe Mimenzarekin. Euskal Edabideak izan dute ispide, berarekin, zan bezala, Libe Elorriara, kazetaria eta komunikazio arloko ikerlaria dugu. Euskal Edabideen behategiko koordinatzailea eta EHUko nor ikerketa taldeko kideare bada homogeneizazio indarren aurrean eta egungo komunikazio paradigma harin eta azalekoen testinguruan Euskal Esferak komunikatiboak ditun ajeen eta erronken inguran mintzatu dira berarekin ez, zer datoz, tarte honetan perspektiba egin nahi dute, hainbat arlotan zer etorriko zaiguna aurreikusi. Eta gaur euskarazko gizarte komunikazioaren etorkizunean eragina duten hainbat kontu aipatuko dituzte, infosikazioa, pantailen nagusitasuna, hibridazioa, joerak, sare sozialen dopamina, pandemiaren eragina, erregulazioak, diru laguntzak, ETB, tokiko edabideek, podcastak, streamerrak eta hainbeste, elementu aipatuko dituzte eta gogoeta interesgarri asko ere.
Etorkizuna lapurtu nahi digute.
Pentsatzen, buruari galdetzen,
edo imaginatzen,
etorkizuna zein izango.
Hey, zera!
Zera!
Whatever will be.
Te convido a creerme cuando deo un futuro.
Motel zertan naiz, bizigoxeak naiz, ta berri txarra maiz, alare ontan bizina.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gure datuak eta bizitzen, enpresei eman diegu, eta pantailan egiten txugun, keinuak ordetzen ditu makinak, gailuei eman diegu, memoria gordetzeko ala, ta memoria galtzen ari da, gure memoria galtzen ari da.
Zer dator, tarte honetan prospektiba egin nahi izaten dugu, hainbat arlotan zer etorriko zaigun aurrikusi, eta gaur Euskal Edabideak aztertuko ditugu. Horretarako gurekin Libe Mimenza dugu, Elorriarra, kazetaria eta komunikazio arloko ikerlaria da, eta Euskal Edabideen behategiko koordinatzailea. Kaixo, Libe.
Kaixo.
Ongi etorri. EHUko nor ikerketa taldean ere bazabiltza.
Bai, hala da.
Hori da. Eta zure eginkizuna, pues, edabideak, edabideen joerak, jarraitzea, gerora, urtean argitaratzen den txosten bat ateratzen duzu, gehien bat hori da gehien ezagutzen den, ez da referentzia nagusia.
Bai, hori da gehien bat Euskal Edabideen behategitik kalera begira edo jendartera argitaratzen duguna urteroko maiztasunarekin eta dozena erdi bat urte bagoaz lanean eta argitar beronekin eskuartean eta bertan batzen duguz urtean zehar gertatu diran komunikazio gertaera nabarmenenak eta baita joerak ere.
Orduan, eta zein da helburua? Zer lortu nahi da jarraipen hori egiten eta, bueno, gogoetak jasotzen dira datuak ere bai.
Bai, gehien balortu nahi da, alde batetik euskarazko komunikazioan gertatzen dena jasotzea, dokumentazio lan bat egitea, bai pasaden urteari eta bai datorren urteari begira, euskarazko komunikazio produktuak anitzak eta askotarikoak baitira eta esparrua eta sektorea ez baitago geldi, eta bestetik nolabait komunikazioaren ekosisteman jarduteko ardatzak edo gakoak zeintzuk izan aldiran maiganean jartzea eta eztabaidagai batzuk ere zabaltzea, ezta? Badaudelako kutxa batzuk dela orain eraldaketa digitalari lotuta itzulpen automatikoarekin zer egingo dugu, izan baita ere sare sozialen algoritmoen aurrean nola kokatu eta abar, ba horrelako gai potoloak nazioartean ere ba erantzun edo erres eta errasik ez dutenak gurera nolabait ekarri eta gure artean ere izan ditzagun mintzagai.
Sartuko gara berehala gai zehatzetan, baina bueno, 2021 urteari dagokion txostena ekarri duzu, hor daukazu esku artean, eta horri dagokion txosten horretan, bueno, Aitzin Solasean, Joseba Sarrenondiak idatzi du, nazio proiektuaren eta edabideen arteko harremanaz. Eta zera dio, Espainiar nazionalismoak lortu du hegoaldeko euskaldun ia guztien erreferentzia kultural eta politikoak espainolak izatea. Iparraldeko jendea berriz komunikazio esparru frantsesean bizi da murgilduta. Euskalduna egundo baino espainolagoa da alde horretatik, ala egundo baino frantsesagoa. Oso minoritarioa da komunikazio esparru euskalduna eta subalternoa da gainera. Euskaldun horien gehienen bigarren logosfera delako. Homogeneizazioaren aldeko indar zentralista hoiei aurre egiteoko plazan jendeak elkartzea ezinbestekoa den bezala, tokiko edabideak ezinbestekoak dira. Baina nola lortu hoiek guretzat ez izatea bigarren logosfera hori baizik eta erreferentzia nagusia edo nagusiagoa bilakatzea, nola lortu dezakeguri?
Galdera horren erantzuna bageneuka, gubiok igual beste leku batean ongo ginak eta euskal komunikazioa ere. Baina, errazeta magikorik edo errazik ez dagoen arren, egia da tokikoak erreferentzia bihurtzea dela erronka nagusietako bat. Sarrik aurten eginda lehenbizikoz urtekarira ekarri dugun saiakeraren arloan bere ekarpena eta komunikazio espazioaren inguruan gogoeta egiteko eskatu genionean aipatzen zituen berak bai Frantziako komunikazio espazioaren indarra eta bai Espainiakoarena, ezta? Nik nere jakintza eremu apaletik gehituko nio eta esango nioke Sarriren ekarpen honi berak ere nolabait zati baten aipatzen duna, gaur egun daukagula ganera beste indar bat homogeneizazioaren bide horretan, ez dela soilik Espainiar zentralista edo Frantziar zentralista, dela indar globalizatzaile bat, eta nola gaur egungo kontsumo joerek batez ere sare sozialetan oinarritutakoek, baita informatzeko ere sare sozialak erabiltzeak dakartzan aldaketek ekarri dutena eta gerota gehiago ikusten gabiltzana eta agian oraindik guztiz kontzientez garena da homogeneizazio globalizatzaile bat eta operadore global hoietan, kultur globalaren joera horretan eta informazioa emateko eta jasotzeko manera hoietan ere, ba horri aurre egiteko tokiko komunikabideek badauko tela erronka handia eta erronka horretan badagoz bi komponente, bat gertutasuna eta bestea komunitatea, zuk aipatu duzun plaza horren zentzu edo isla izan aldirenak, ezta? Plazan elkartu beharra daukagu eta gero eta komunikazio praktika globalagoetan, ba, gure plaza izan aldira, digitalaren hiperestimulos betetako hiperjario geldi ezin horretan erreferente. Eta tokikoak esaten dugu zanean, hizkuntzak markatzen dau espazio bat, gaitegia markatzen dau beste espazio bat, komunikazio espazio hori, Joseba Sarrenondiak dioen bezala, ez baldin bada, ez bada existitzen, ez baldin bagara komunikazio espazio bat, akaso agian ez garelako, ezer. Ezta? Behar dugulako nolabait artikulatzea komunikazio espazio horretan orduan. Nola lortu erreferentzia bilakatzea, behar dugu gertutasun horretan sentitzea gu geu garela, empatizatzea eta funtzio bat izatea sozialki, ezta? Komunitate horren figuran lagun, bide lagun eta ekarpen. Eta hori ez da lortzen azken ordukoak guk emanda esklusiban, edo ez doa horren beste lehengo komunikazio praktiken bidetik. Doa gehiago elkarrekin egotetik, elkarrentzat hitz egitetik, gure gaitegia jartzetik, protagonistak guk lantzetik, egunerokotasuna eraikitzea, nolabait euskarazko komunikazio eta komunikabideetara etorrita, ba euskaraz, euskaratik eta euskaldunekin.
Edo plaza hori nolabait birsortzea, ez? Beste eren mori hoietan, ez da? Pues ez dakit hitz egin norabide bietan edo anitzetan, elkartzea batzuetan virtualki, batzuetan fizikoki ere, baina batez ere Daviden inguruan, pues norabide bakarrekoak izan diren ez klasikoak, pues norabide anitzeko hori lantzea, ezta?
Bai, hori da, norabide anitz hori eta bikotasun horretan izan aldana bi edo amabi, plazak baita ere alde batetik bestera eroan, ezta? Gaur Bilbo Hiria Irratian gaude, baina batzuetan Bilbo Hiria Irratia badoa elkarteen, ekimenen eta herritarren lekuetara ere, ezta? Eta norabide biko hori izan behar da bai geografikoa eta izan behar da bai fizikoa eta virtualaren arteko hibrido bat. Nire asko gustatzea eta esatea izaki hibridoa garela, edo izan beharko ginatekela eta ala pentsatu, ezta? Ze gaude estudioan edo gaude itxasadarrean, baina ze momentu berean daukagu gurekin eskuetan edo gertu mugikor bat eta buruan jario digital guztia, ezta? Hori lehen itzen gertatzen gaur egun jada bai, eta horrela bizi gara eta horre ere badago erronka.
Estimulo gehiegi eta horre egin behar edo apurtxo bat gure buruan antolatu behar ezitotzeko infoxikazio horretan, ez? Lehen aipatu duzu zeharka, lehen aipatu dugu, besta, indar zentripeto batzuk badaude dela hor Espainia eta Frantzia, baina baita ere eremu globalagoa eta nik imaginatu dut hor, batez ere plataforma horiek, ez da, handi horiek Hollywood, ez da, Hollywood igual da, Disney, Netflix, HBO eta bar ordu asko ematen ditu bataz beste, igual batzuek ezebez, baina beste batzuek pila bat, hoiei begira eta hoiek edatzen duten edukiaren eta mezuaren menpe, ezta? Azkenean hor ere badago diskurso bat edo badaude diskurso batzuk eta inondik inora ez da euskararen eta euskaldunon diskursorik ageri, ezta? Hala ere badago pantailak euskaraz ekimena, adibidez, eta ekimen horrek euskararentzako tokia aldarrikatzen du streaming zerbitzuetan. Hor oso toki gutxi dugu iztun gutxiko komunitateok, ez bakarrik euskaldunok. Badago aukerarik horrera egiteko edo nola ikusten duzu ekimen hori edo...
Pantailak euskaraz oso ekimen beharrezkoa da, hain zuzen ere zukaipatu bezala pantailez inguratuta gaudelako eta pantailetan denborarik gehiena operadore globalen plataformetan pasatzen dugulako, izan Netflix, HBO, edo baita ere gero eta gehiago Facebook, Instagram, YouTube eta Twitch bezalako sareetan gertatzen den ikusentzunezkoen kontsumoa, ez da? Eta pantailak euskaraz aldarrikatzea, ez da izan behar soilik eskatzea eduki gehiago ukite euskaraz, izan behar da baita ere pantalla horiek euskaraz konfiguratzeko aukera eukitea. Momentuz sare asko ezin dugu oraindik euskaraz konfiguratu, sistema eragilea bera, softwarea, eta gure etxeetara edo pantailetara edo bidaietara ba hori ekartzen dugu. Eta bestetik bai, aldarrikapenak behar dugu, euskarazko ekoizpena gehiago izatea eskatzeko eta baita ere erregulatzeko. Erregulazioaren bidean adibidez azken astetan asko aipatu da ikusentzunezko legea Espainian eta ikusentzunezko lege honetan azkenean lortu da nolabait estatuko hizkuntzako ofizialei ematea 0,42ko eskaera. Zer da 0,42? Eske ez dakit, agian da gaur egun daukagunaren antzerakoa. Bada urrats bat bai, baina oso urrats nimino da horrekin infoxikazio eta hiperestimuloaren itxaso honetan eskoaz ia inora eta antzera gaude. Beraz, eskatu behar da gehiago eta eskatu behar dira regulazioan hainbat gauza, ekoizpenaren aldetik plataforme, baina bestetik ez da soilik hizkuntza horretan ekoitzi, da baita ere hizkuntza horretan jasotzeko eskubidea bermatu, ez da? Bai bikosketarekin eta baita azpidatziekin. Eta hau pentsatu beharko dugu, gero eta importanteagoa izango dela, gaur eguneko gazteak galdetzen zaienean hala esaten dutelako, gero eta ohituago daudelako gauzak jatorrizko hizkuntzan kontsumitzen, izan korearrez edo izan euskaraz.
Baina euske, realitatea Espainiako estatuko panorama bueno, audiovisual edo linguistiko horretan, edo ikuspegi linguistikotik ikusita, mira, lengo batean Kataluniako lagun batzuekin hitz egiten, ba, berak ikusarazi egin zigun, ez da, zuek imaginatu, eta legeak ez du ezer orain arte zentzu horretan agindu, Espainian badirela milioi asko, persona asko, ez dutenak sekula entzun persona bat euskaraz hitz egiten pantalla, o sea, telebistan, Espainiako telebista baten edo katalanez hitz egiten, naiz eta Katalunian 6 milioi hiztun egon, hain bitartekatua da, hain beste pasatzen da dena Madriletik eta Madrileko ikuspegitik, zen hor badago norabide bakarreko galbae bat, ez da? Horre, Abilako persona batek, ba, inoiz holan anekdotikoki entzun dituen lau hitz solte kenduta, ez du inoiz entzun pertsona bat Espainiako telebistan euskaraz hitz egiten, ez da?
Ez, eta gira da hori paradoja bat, dala, ia 8 apellidos baskos egiten dute euskararik gabe, ez da? Eta horrek ba, garamatza aurten urtekaria zabaltzen dauen sarriren entzegura berriz ere, ez da? Komunikazio espazioa nola erregulatu edo ez erregulatu, baina mekanismoak badaude bitartekotzeko eta ideologia indartxu bat jartzeko hor, ez da? Azkenan hau dana egiten da nolabait ez ikustarazteko gauza bat, hizkuntza euskararen edo hizkuntza gutxiagotuen ikusgarritasuna ez da den ikusi mugatzeko eta ez da den ikusi entzun eta beraz ez da den existitu, nolabait, ez da?
Bueno, zuke joerak ondo apuntatzen dituzu, eta gero jakinen, ez dakit, 2021 bateko azken zenbakia zan, edo hor egin zenuen, bueno, artikulu batean, laburpen, joeren laburpen bat egin zenuen, eta traolen bidez egin zenuen, ez? Jarri zenuen, infodemia, algoritmoak, euskara, violentziak, dopamina, arrakalak, lorratza, bueno, formatu polita, eta oso gaur egungoa, ez? Infodemia, algoritmoak adibidez ikertzen ari zarete orain ere badakite horren jarraipena egiten ari zaretela. Algoritmoek nola eragiten diote euskerari orokorrean, Bai, badaude hainbat algoritmo, bai. Badaude bilaketa algoritmoak eta gauzak erakusteko algoritmoak.
Gertatzen dana nola eragiten diote algoritmoek hizkuntza bati. Algoritmoak pertsonak eraikitzen dituzte. Eta pertsonak eraikitzen dituzte, eta ia beti, gauza obvio eta simple bat edo erraza esan da, aberatsek zuriek eta gizonek eraikitzen dituzte. Orduan, azteko eta behin, badago eragin hori. Nolabait, algoritmoak eraikitzen da biltzanen buruetan, ez dagoela pentsatuta, algoritmo horietan hizkuntza gutxitu bati zer eragin egingo zaion, edo zer gertatuko da, hegemoniatik eraikitzen dira. Ez subalternidadetik. Eta euskara diluitzen da gero eta gehiago indar horiek ez daudelako prestatuta txikientzako. Ez ikusgarritasuna bideratzerako orduan, ez nolabait algoritmoetan